Sveiki, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai Pataria. Ir šiandien mes kalbėsime apie naujovę sveikatos priežiūros srityje. Nuo Liepos pradžios gyventojai visoje Lietuvoje gali naudotis pavėžėjimo iki sveikatos priežiūros įstaigos paslaugomis. Norintieji pasinaudoti šią paslaugą turėtų kreiptis telefono numeriu 18.08. Taigi, ką mes turime žinoti apie šią paslaugą, kada mes ją galime pasinaudoti, kaip veikia visas procesas, taip pat pasidomėsime, kaip sklandžiai atsakingoms įstaigoms sekasi ją įgyvendinti. Ir man malonu pristatyti laidos pašnekovus nuotoliu su mumis šiandien Sveikatos apsaugos ministerijos, Asmens sveikatos departamento, slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Karaliūtė ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas Tomas Vasiliauskas. Sveiki.
Labadien.
Tai kaip ir sakėm, Dovilė, pradėkime nuo jūsų apskritai apie pavėžėjimo paslaugą iki gydymo įstaigų. Tikrai kalbėjom ir pas mūsų žinių radijoje turėjo apie tai kalbėjome, bet dar priminkit mum, kokiu principu tai veikia, kaip veikia, kas gali naudotis tokia paslauga, žodžiu, viską išsamei labai norime išgirsti dar kartą.
Taigi, pavėžėjimo paslauga yra teikiama vykimui į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir grįžimui į gyvenamąją vietą dėl planinių specializuotų dienos, reabilitacijos, chemoterapijos, hemodializės paslaugų, taip pat vykimui ir grįžimui iš stacionarinio gydymo, organų transplantacijos ar grįžimui iš skubios pagalbos skyriaus. Ir pavėžėjimo paslauga yra skirta gyventojams, kuriems yra nustatytas 55 ar mažesnis dalyvumo lygis, neįgalumo lygis ir jie turi teisę į priemokas už kompensuojamus vaistus dėl nepakankamų pajamų, taip pat ir asmenims 75 ar vyresniems, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamus vaistus. Ir taipogi asmenims, su kuriems pavėžėjimo paslauga reikalinga dėl
O kaip Dovilė, mes jūs prastai girdime. Atsiprašau, Dovilė. Aha, labai jūs mum trukinėjate. Gal kažkaip tai arčiau mikrofono pabandykit, ar kaip nežinau, labai trukinėja jūsų atsakymai, techniniai visi reikalai. Taip, tai žodžiu...
Ar dabar geriau girdite?
Gal ir geriau. Tai žodžiu, kaip įsiaiškinam, yra tam tikri kriterijai, taip, kurios turi atitikti tas, kuris skambina ir nori pavėžėjimo paslaugos. Ne kiekvienas gali, vat, kažkam reikia gydymo, ne kiekvienas gali. O jeigu, pavyzdžiui, neštumo atveju, gali nėščios moteris įvykus tiesiog kažkokiam skubiam reikalui pasinaudoti šitą pavėžėjimo paslaugą į gimdymo įstaigą?
Tai jeigu tai būtų... Jeigu tai būtų skubioji medicinos pagalba, tai tvarka nesikeičia, turėtų kreiptis į greitąją pagalbos ir tokiu atveju tam patekti sveikatos priežiūros įstaigą. Pacientų pavėžėjimas yra orientuotas daugiau į planinės paslaugas, kurios yra iš anksto suplanuotos.
Va taip, kad man kažkas atsitiko, aš skambinu 18.08, taip neveikia, ar ne? Tada jau reikia kreiptis vienas dienas du.
Būsite nukreipti. Taip.
Dovilė, kodėl prireikia tokios paslaugos? Apskritai, iš kur gimė toksai projektas, kodėl Lietuvoje jisai dabar įgyvendinamas yra?
Na, pacientų pavėžėjimo paslauga siekiama sukurti vieningą sistemą, pagal kurią visoje Lietuvoje pavėžėjimo paslaugos gyventojams būtų teikiamos vienodai, neatsižvelgiant į kur jis gyventų. Na ir žinoma, tai prisidės prie ambulatorinių dienos paslaugų prieinamumo, gerinamo, užtikrinimo lygių galimybių naudotis tokiomis paslaugomis bei mažinimo paslaugų prieinamumo netolygumo tarp skirtingų pacientų.
Na, kažkaip mums nesiseka su tom techniniais reikalais. Labai jūs vis tiek mums trukinėjate, bet dar noriu paklausti apie finansavimą šito projekto. Gal bandykime išgirsti, kokiu būdu ir priemonėmis yra finansuojama ši paslauga. Nes, atrodytų, kaip ir savivaldybė liktai turėtų būti čia nais reikalas. Ar vis dėlto ne? Kaip čia yra?
Tai būtent nespecializuota savivaldybės lygmens pažeidimo paslauga yra veikimui dėl hemodializės procedūros, yra finansuojama savivaldybės lėšomis, nespecializuota valstybės lygmens pavėžėjimo paslauga yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, tai yra vis išskyrus hemodializės paslaugas. Tai ir taip pat yra specializuota pavėžėjimo paslauga, kuri finansuojama iš privalomo draudimo fondo lėšų.
O kas yra specializuota? Aš kažkaip, nežinau, ar čia dėl to trūkdžių neišgirdau.
Specializuota pavėžėjimo.
Ar nesakėt?
Specializuota pavėžėjimo paslauga yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Ir būtent specializuota paslauga, tai kai pavėžėjimo metu asmeniui yra reikalinga asmens sveikatos priežiūra. Kartu vyksta specialistas ir tokios paslaugos metu pavėžėjimas yra atliekamas greitosios medicinos pagalbos automobiliu.
Aš kiek žinau, šitas projektas startavo, bandomasis startavo jau nuo praeitų metų, jūs jau bandėtės. Ar stebėjot kokius iššūkius, kokias pasikartojančias galbūt tendencijas įgyvendinant projektą, kur labiausiai galbūt kliuvo, ką galėtumėt pakomentuoti? Ar čia labiau mes turėtumėm klausti?
Na, tikriausiai tai galiu gal pradėti, Tomas.
Gerai, o Tomai, tada jau perduosime stafetę.
Daugiau praktinės pusės. Tai iš esmės didžiausia klausimą sukėlė būtent tas tikslingas išskirstimas paslaugų, tai ar savivaldybės lygmens, ar valstybės lygmens. Na ir po tikrai aktyvaus tiek Lietuvos savivaldybių asociacijos, tiek ir savivaldybių įsitraukimo, na, buvo priimtas sprendimas, kad didžioji dalis paslaugų yra valstybės lygmens ir savivaldybės lygmeniui lieka hemodializės paslaugos, kurias, na, ir iki šiol dalis Lietuvos savivaldybių jau teikia.
Tai Tomai, dabar jau kreipiamės į jūs. Ir tiek bandomasis laikotarpis, tiek va, dvi dienos, kai oficialiai startavote su jūsų pavėžėjimo paslauga. Tai kokie rezultatai, ką matot, kiek registravosi, kiek naudojasi paslauga? Pasakokite dabar mums viską nuo pradžių.
Tai pirmos dienos rezultatai buvo tokie. Nu, negalim sakyti, kad jie buvo neplanuoti, mes juos prognozavom. Teoriškai skambučių centro, pagal tai, kiek buvo parinkta žmonių, teoriškai mes galėjom pirmąją dieną aptarnauti apie 1500 skambučių. Tai į skambučių centrą mes per pirmąją dieną gavom 1267 skambučius, čia iki penktos, nu, iki beveik pusės šešių valandų vakaro. Tai kai mūsų pajėgumas yra 1500. Iš to 1200 skambučių realiai bandymų registruotis paslaugai buvo 178. Nu, tai grubiai yra koks 12% žmonių bandė užsiregistruoti paslaugai. Iš tų asmenų 30% netitiko validacijos kriterijų, tai reiškia jų netiko amžius plus mažas pajamos, galbūt negalumas plus mažas pajamos, galbūt neturėjo medicininio dokumento, kad dėl medicininių priežasčių jie galėtų būti vežami. Tai reiškia, kad iš tų, kas bandė registruoti, 70% asmenų užregistravo. Kas mus vakar tikrai nustebino ir tikrai atrodo labai keistai, nes visą dieną laikėsi eilė, visą dieną buvo skambučio, žmonės turėjo lūkelti eilė, kol operatoriai atsilieptų. Tai kas buvo keista, 17:10 eilė buvo lygi 0 skambučių. Ten skambučiai ateidavo, operatoriai atsiliepdavo, bet lauk iš vis nebereikėjo. Tai reiškia, kad žmonės 5:00 vakare turbūt padėjo ragelius ir nesitikėjo, kad linija ir toliau dirbs. Karštoji linija 18:08 dirba visą parą. Tai reiškia, kad žmonės mus gali prisiskambinti visą parą ir užsiregistruoti visą parą savo visom paslaugom. Tam mes esam pasiruošę. Tai tokie yra pirmosios dienos iššūkiai. Šiandien dienai, dar pasitikrinau iki mūsų pokalbio, tai ten grubiai per 2,5 valandos mes buvom gavę beveik 250 skambučių. Tai yra ženkliai mažiau negu vakar. Tai reiškia, tas pirmasis bumas, kai bandymas prisiskambinti, tiesiog pasitikrinti, ar galbūt iš vis susidomėjo paslaugą, jis po truputėlį slopsta, tas yra gerai. Nu, ir aš manau, kad per pirmąją savaitę, savaitės pabaigą, tas skambučių buvo mes laikysim ir pradėsim dirbti su tais skambučiais, kuriuos nereikia konsultuoti, o kuriuos reikia jau registruoti. Tai čia apie vakar ir šios dienos iššūkį.
O kiek operatorių pas jūs dirba būtent?
Kad šią savaitę pas mus dienos metu dirba 10 operatorių. 10 žmonių, kurie kilnoja ragelius, atsakinėja, konsultuoja.
Aha. Ir tie kriterijai dar dar garsinkim tuos registracijos patvirtinimo kriterijus, kad visi žinotų, kas tikrai gali skambinti ne konsultacijai, o jau registravimuisi.
Mes pavežėjimus žmonėm organizuojam dėl dviejų priežasčių - dėl sveikatos būklės arba dėl socialinių ekonominių priežasčių. Dabar, jeigu kalbėtų apie socialinės ekonominės priežastis, tai yra trys grupės žmonių. Tai yra pirma grupė žmonių, kurie turi 55% ir mažesnį dalyvumo lygį, tai kas anksčiau buvo vadinama darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį, plus tie žmonės privalo turėti teisė į priemokas už kompensuojamus vaistus dėl nepakankamų pajamų. Mes šitą vadinam mažom pajamom. Tada antra grupė yra tie, kas turi neįgalumo lygį ir plus turi taip pat mažas pajamas. Ir trečia asmenų grupė yra 75 metai plus ir kurie taip pat turi šitas mažas pajamas. Tai mes negalim pasakyti, koks tiksliai yra skaičius tos mažas pajamas, nes mums sodra informuoja kiekvieną kartą, kai žmogus skambina mums, jis pasako savo asmens kodą, mes asmens kodą įvedam į sistemą ir mums sistema užsiega žaliai arba raudonai. Ir tada mes matom, kurio kriterijos dalies žmogus nepraėjo. Tai čia dėl socioekonominių priežasčių. Taip pat asmo gali vykti į gydymo įstaigą ne dėl socioekonominių priežasčių, bet dėl medicininių priežasčių. Ten yra gal 6-7 priežastys, kurios nustato gydytojas. Ir ta, kai gydytojas rašo siuntimą man kaip asmeniui vykti, pavyzdžiui, pas kardiologo konsultacijai, jisai turi parinkti, kad man reikalingas
pavežėjimo paslauga.
Specializuotas arba nespecializuotas pavežėjimas, siuntimo formų uždėti vardelę ir tada dar pažymėti, kokių man priemonių reikia, ir čia jau sprendžia gydytojas. Tai reiškia, kad jeigu aš noriu ne dėl socioekonominių priežasčių, o dėl medicininių priežasčių, tada jau gydytojo reikalinga intervencija, kai jisai siuntime tiksliai pažymėtų, kad man reikalingas siuntimas. Gydytojai taip ir elgiasi, nu, kai kurie ten daugiau, nuoširdžiau, mažiau, bet mes kaip ir, kai buvo kalba, su kuo susidūrėm iki projekto.
Taip, taip, labai įdomu, tos spragos, tie iššūkiai, taip.
Ir projekto metu, ir dabar matom lygiai tą patį, kad yra informavimo lygis, yra, kad žmonėms reikia, iš vienos pusės mes turim problemą, kaip išeiti tą galutinį vartotoją asmenį, kuris norėtų važiuoti. Ten dažniausiai būna bėda, kol mano trys kaimynės ten nuvažiavo, tol aš neskambinsiu ir nesakysiu, kad aš irgi noriu. Ir iš kitos pusės yra gydytojų informavimas, nes gydytojai turi dvi problemas. Viena problema, kad jie nieko nežino, o kita problema, kai pasiūlysiu susipažinti, jie sako, aš neturiu kada laiko eiti mokytis. Nu, tai čia mes tos kalnus bandysim nuversti, tą po truputį darėm bandomą projektą metu, tą patį darysim ir su visa Lietuva, kad tiek ta tikslinė grupė sužinotų, kad jiems tokia paslauga priklauso, tiek gydytojų pusė arba tas gydymo įstaigų korpusas žinotų, kad egzistuoja tokia paslauga ir kad jie pacientui tą paslaugą gali pasiūlyti.
Ir čia patys pacientai turėtų rodyti irgi tą žinojimą, kaip ir sakom, ir patys gydytojo klausti, gal man vis dėlto priklauso tą pavėžėjimo paslaugą, ar ne? Čia labai svarbu, ką jūs tom ir sakote. O žiūrėkit, o dabar tas teritorinis klausimas. Ar galiu paimti pacientą, pavyzdžiui, iš vienos savivaldybės pervežti į kitą savivaldybę jūsų transportas? Kaip čia yra? Kaip jūs sprendžiate va šitą logistinį klausimą?
Truputėlį reikėtų atskirti dvi paslaugų kategorijas. Tai yra, jeigu žmogui reikalinga hemodializės paslauga, tai čia šita paslauga rūpinasi išskirtinai savivaldybės. Ir ten savivaldybės dėl hemodializės veža arba tos pačios savivaldybės teritorijoje, arba į gretimą savivaldybę. Dažniausiai dėl hemodializės žmonės ir naudojasi tą paslaugą artimiausiame hemodializės centre. Tai yra savo savivaldybė arba aplinkinė esančiai. Dabar, kas liečia visas kitas paslaugas, kai reikia nuvykti pas gydytoją konsultacijai, kai reikia atsikulti į ligoninę, kai reikia grįžti į skubaus priėmimo skyriaus į namus. Tai va šitoje vietoje mes žmogų Lietuvos Respublikos teritorijoje vežame iš ten, iš kur reikia, į ten, kur reikia. Tai ta prasme, kad jeigu žmogus gyvena Skuode ir užsirašė Santaro klinikose konsultacijai pas oftalmologą arba pas kardiologą, jokių problemų mes jį paėmam Skuode, nuvežam iki Santaros klinikų ir sutartų laiku mes jį pasiėmam iš Santaros klinikų ir parvežam namo. Lygiai taip pat, kai jas asmeniui reikia gultis iš Varėnos į Kauno klinikas ligoninę ar į Marijampolės ligoninę, tai jokių problemų mes tą žmogų paėmam iš namų ir atvežam į vietą. Plius, ką mes dar darom, mes paslaugas teikiam trijų tipų automobiliais. Tai teikiame lengvaisiais automobiliais, paprastu automobiliu, atvažiuoja automobilis, tu įsėdi, tave nuveža, tada atskiras transportas yra asmenim, kuris sėdi neįgaliųjų vežimėliuose, tai reiškia, specializuotas transportas atvažiuoja, jeigu reikia nešėjai, tą asmenį, jeigu reikia, nusinešam iš to aukšto, kur reikia, jis tada įvažiuoja į automobilį, nuvežam ir gydymo įstaigoje jį palydim. Lygiai taip pat ir sugrįžimo atgal. Ir trečia kategorija yra tų asmenų, kurie negali vaikščioti, kurie nejuda neįgalio vežimėlį, kurie guli gulimoje padėti. Taip mes turim ir tą pagalbą vežti gulimoje padėti. Projektas parodė, didžiausia dalis apie 90% vežimų yra asmenų paprastais lengvaisiais automobiliais. Ir tas vežimas paprastais automobiliais, tai yra greitos medicinos pagalbos tarnyba turi sudariusi sutartį su rinka, su tiekėjais ir iš kurių perka tą paslaugą ir kurie Lietuvoje kaip bitutės tos žmonės vežioja iš ten, iš kur reikia ir ten, kur reikia. Tik tai dar yra tokia dalis, ką norim pabrėžti. Šitos paslaugos yra iš anksto planuojamos. Mes turim tris laikus, kada asmenys gali užsisakyti ir, reiškia, turi spėti laiku užsisakyti. Paslaugą rytoj, vargu bau, ar tu galėsi užsisakyti. Tai yra trys laikai. Tai yra asmenys, gyventojai gali paslaugą užsisakyti prieš dvi darbo dienas, gydymo įstaigos, kai reikia grįžti iš ligoninės, nes gydymo įstaigos užsakinėja prieš 24 valandas, o jeigu patekau į skubaus prieimimo skyrių ir man reikia grįžti namo iš skubaus prieimimo skyrius, kad ir dabar būtų 4 valandą ryto, tai iš skubaus prieimimo skyrius mes asmenį atvažiuojam pasimti per 3 valandas. Turim 3 laikus.
Mhm. Tai Tomai, žiūrėkit, aš supratau, kad atstumas visiškai nesvarbu, gali paimti iš bet kurio Lietuvos kraštelį ir nuvežti į bet kurią Lietuvos vietą, į bet kurią gydymo įstaigą, kurios reikia žmogui, ar ne, aptarnaujama iš anksto planinis, tai vadinasi minimum 2 dienos, darbo dienos, kaip suprantu, ar ne, nesvarbu, ar savaitės dienos.
2 darbo dienos. Tai jeigu mes turim pirmadienį, tai tu gali transportą užsisakyti antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį.
Mhm. Ar pakankamai turite transporto priemonių?
Pirmąjį savaitę mes esam pasirezervavę pas tiekėjus 4 kartus daugiau transporto, negu numatomas galimas poreikis, kurį rodė bandomasis projektas. Mhm. Mes pasirezervavom daugiau, nes galbūt tomo, nu, dabar didesnė slaida, daugiau žinomumo, gali jo reikėti daugiau. Tai apkrovimas jo nėra, kad mes jį apkrovim ir išnaudojom, tiesiog yra toks rezervuotas transportas. Dėl kitos savaitės matysim, teoriškai tiekėjai yra pasiruošę suteikti transportą tiek, kiek reikia. Galų gale mes dirbam ne su vienu tiekėju, o su 14 tiekėjų. Ir jeigu, tarkim, vienoje savivaldybėje pasibaigtų visos įmanomos transporto priemonės, kurias tiekėjas turi, o yra gretimoje savivaldybėje transportas, tai mes be problemų galim paimti gretimos savivaldybėje alokuotą transportą. Tai ta prasme, kad mes turime susitarę, kaip uždengti vieniems kitus. Jeigu mūsų tiekėjai pavestų arba per viešuosius pirkimus nupirkti tiekėjai negalėtų įvykdyti, nu, neturėtų transporto, tai mes turime sutartis su savivaldybių administracijomis ir kad matydami, kad turime kritinę situaciją, kad galėtume skolintis iš savivaldybių transportą. Lygiai taip pat, kai savivaldybės dėl hemodializės susidurtų su problema dėl transporto, mes galėtume skolintis laisvą savo tiekėjų transportą. Ta prasme, kad mes turime dvipusius mainus ir mes šitą vietą esame užsirezervavę, kad jeigu poreikis iškiltų netikėtą arba būtų tam tikri pikai ir mes būtume nepasiruošę, kad galėtume uždengti. Tai mes šitą vietą jaučiamės pasiruošę.
Puiku, o tai ir dar kitas momentas, kad nuvežti tai nuvežat ir parvežti parvežate, taip? Čia irgi reikia tikrai šitą suplanuoti ir šitą irgi būtinai reikia akcentuoti, tai kai tu darai kažkokią, tai ta rezervacija darai.
Tikrai taip, kelionė yra abi pusės tiek į priekį, tiek atgal, tik tais yra su vienu iššūkiu, su ko susidarėme ir žmonėm bando paaiškinti, kai kurie žmonės tai numoja ranką ir galbūt netydžiai vertinas ir po to išmoksta pamokas, antram kartu jau būna išmoktas. Tai kai mes vežam į konsultaciją į kokią nors didesnę ligoninę, tai mūsų operatoriai visada perklausė, ar jūs įsivertinat, kad jums netyčia nebus priimtas sprendimas dalyk išplėstinį tyrimą ir vietoj to, kad aš turėčiau sugydyti konsultacijų pusvalandžio, aš turiu daugybę tyrimų ir aš išinu 4 valandą. Ir jeigu transportą užsakai 1 valandai, o išėjai 4, tai transportas nebeatvažiuos, nes jis buvo suplanuotas 1, nes jis nuvažiavo pas kitą pacientą. Tai šiuo atveju mes su pacientais, su mūsų klientais apie tai kalbam, mes kiekvieną kartą juos perklausėm, jie mus didžioji dalis girdi ir didžioji dalis susiplanuoja, būna visokių dalykų, bet stengiamės pagelbėti šitą vietą ir kol kas dėlių problemų nekyla.
Mhm. Ir Tomai, pabaigai, pagrindiniai jūsų patarimai, pagrindiniai jūsų akcentai, kuriuos norėtumėte pasakyti pacientams, gydytojams tiem patiems, ar ne, nes vis dėlto tikrai turėjote ir bandomąjį laikotarpį beveik metus, kaip suprantu, ar ne, turėjote bandomąjį laikotarpį ir dabar jau porą dienų turite jau tos realios paslaugos teikimo patirties, tai kokie būtų jūsų tokie pagrindiniai akcentai ir patarimai tiems, kurie norėtų pasinaudoti pavėžėjimo paslaugą.
Taip, mes turim 4 tokias taisyklės arba 4 žinias, kurias norėtume išnešti mūsų klientam. Tai paciento pavėžėjimas yra iš anksto planuojama paslauga. Tai reiškia, kad pavėžėjimas nebus čia ir dabar. Jeigu reikalinga pagalba čia ir dabar, tai siūlom skambinti numeriu, trumpuoju numeriu 112 arba 113. Pas mus iš anksto planuojama. Kita dalis, kad jeigu užsiregistruoji paslaugai, atėjo laikas, tai būtų gerai išeiti į paslaugą, nes vairuotojas laukia tam tikrą laiką. Jeigu paciento nesulaukia, jisai nuvažiuoja. Taip pat, jeigu nebenori važiuoti, persigalvojau, pasakyti aplinkybės, informuoti mus, nes kitu atveju vairuotojas vis tiek atvažiuos, mes vairuotojai turėsim sumokėti. Tai kadangi rūpinamės visų pinigais, tai tiesiog noras, kad prašymas yra, kad nereikia atsišaukti. Ir jeigu registruojasi paslaugai, tai irgi pagalvoti, kad galbūt man bus pritaikytas išplėstinis tyrimas, ar man transporto reikės vėliau. Ne problema transporto užsigyti truputėlį vėliau, transportas atvažiuos taip, kaip reikia.
Tomai, dar noriu pasitikrinti, baudų nebus, jeigu užsiregistravai, laiku neatšaukiai už tą registraciją neįvykusią.
Baudų nebus, bet jeigu gyventojai pradės piknaudžiautom paslaugom,
kažką
tai mes pradam klausti, kodėl tai vyksta ir kas čia dabar nutiko. Visokių būna gyvenime situacijų.
Taip. Ir Tomai, dar vienas klausimas. Kol kas galima tik tai telefonu, internetu, galima tokią paslaugą rezervuotis ar nelabai?
Šiai dienai šita paslauga yra užsakoma tik tai skambučiu ir tik tai trumpuoju numeriu 1808. Internetu kol kas nėra, mintise planuose yra ir tikėtina, kad kitais metais, kai čia jau išsibandysim ir jau normaliai veiks pilnai sistema, tai tada tikėtina, kad bus galimybė užsiregistruoti ir internetu.
Kągi, sklandaus jums įgyvendinimo tikrai labai reikalingos pavėžėjimo paslaugos ir noriu dėkoti už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbiname Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vyriausiai specialistė Dovilė Karaliūtė, su kuria nelabai pavyko dėl techninių kliūčių sklandžiai pakalbėti, bei greitosios medicinos pagalbos tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojo Toma Vasiliauską. Dėkui jums, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių jums dienų.